Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде радио тыңдоочу агайын? Азаттык радиосунун бүгүнкү бағдарламасы мен модератор мен Күлай Бестей таныстырам. Алда тыңдайтын тақырыптарыңыз. Жаңа өзеннин тәуелсиздик алаңында ереушілер мен полиция кактыгысып, окуя орнунда болгондар. Тәуелсіздіктің 20 жылдығын атап өтіп жатқан Қазақстанда ақпарат құралдары жаңа өзен оқиғасын қалай қамтып жатыр? Және жаңа өзендегі жағдайға ресми билік пен қоғам қалай қабылдап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Алматыдағы республика алаңында сондай-ақ тәуелсіздіктің 20 жылдығы ресми аталып, тәуелсіздік монументіне гүл шоқтары қойылды. Және осыдан 25 жыл бұрынғы 90 көтерілісіне қатысты қудалауға түскен ұстаздың әділдік іздегеніне ширек ғасыр болып отырғаны жайлы да айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты тыңдаушылар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді тыңдаушым, сонымен соңғы түскен мәліметтермен сіздерді таныстырсақ, жаңа өзенде алаңда отырған ереушілер мен полиция арасында қақтығыс болды. Қаланың орталық алаңына жиналған ереушілер әкімшілігі ұйымдастырған оқушылар мен жастар шеруінің өтуіне киіз үй тігуіне қарсы болған. Мұнайшылар бұл биліктің арандатуы деп алаңда мерекелік шара өткізуге қарсы екендіктерін айтып отыр, ал билік өкілдері болса, тәуелсіздік мейрамы қарсаңында қала тұрғындарына мерекелік шаралар ұйымдастырмақ болғандықтарын айтады. Аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкенің хабарын тыңдаңыз.
Кірген мұнай мекемесі жұмысшысы Оразбай Тұрсынбаевтың айтуынша, бәрі алаңға тігілген ағаш үйлерден басталған.
Алаңға ағаш үйді бүкті болды. Енді ағаш үйді тігеміз деп алаңның ортасына.
Мұнайшылар мұны билік әдейі жасап отыр деп санайды. Өйткен олар бұған дейін өздері отырған алаңның ортасына үй тікпеу туралы өтініш жасаған. Тіпті халықтың наразылық көңілге туралы ресми ескерту хатты прокуратура мен қалалық әкімшілікке апарып та тапсырдық дейді Оразбай Тұрсынбаев.
Алдын бұны әкімге барып ескертіп кеттік. Сосын қаланың прокурорын тапсырды. Қаланың жаңағы прокурор бұл жөнінде апарып тапсырып кеттік.
Алайда мұнайшылардың ескертуіне құлақ асудың орнына алаңға жиналған халыққа күштік құрылымдар қарулы күш қолданыла бастаған. Бұған ашуланған жұрт наразылық ретінде үйді бұзып, алаңдағы шыршаны, дауыс күшейткіш аппаратураларды, автобусты өртеп жіберген көрінеді. Болған жайды Азаттық тілшісіне баяндаған Өземұнайгаз өндірістік филиалының ереулеп тұрған белсендісінің бірі Мұрат Жүсіпбаев былай деген еді. Алайда кейіннен қайта хабарласқан ереуілшілер өздеріне қарсы полицейлер тарапынан қару қолданыла бастағанын хабарлады. Ереуілшілер белсендісі Айман Оңғарбаеваның айтуынша, Айманның сөзін растаған 16 жасар Айткүл Нұрова да өзінің әкесі Бейсен Нұровтың аяғына жарақат алып, ауруханада жатқанын хабарлады. Ал алаңдағы оқиғаға бастан аяқ тікелей қатысып жүрген ереуілшілер белсендісі Марат Жүсіпбаевтың айтуынша, оның көзінше мерт болғандар саны 8. Тіпті оларды алып кетуге және жедел көмек көрсетуге жедел жәрдем көліктері үлгермей жатқан көрінеді.
Қалған да тиіп отыр оқтар деген. Халықта бар, мұнайшыда бәрі бар аралас.
Бұған қоса азаттық тілшісіне хабарласқан мұнайшылардың бірі Күнсұлу Әйтешова Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы кеңсесін Жаңаөзен қалалық әкімшілігі ғимараты мен қаладағы үлкен қонақ үйлердің бірі Аруана мейманханасының да өртеніп жатқанын хабарлады. Ал Ақтау қаласынан хабарласқан Қаражанбас мұнай компаниясының мұнайшысы еркін озған болса, ереуілдеуші мұнайшылар тобырының Ақтаудағы компания кеңсесі алдына жиналғандарын баяндады. Кеңсені айнала полиция жасағы қоршап тұрған көрінеді. Оның айтауынша, ереуілдеушілерді Шетпе ауданының тұрғындары қолдау үстінде. Өкінішке орай болып жатқан жайттар туралы Маңғыстау облыстық құқық қорғау органдары ресми ақпарат бермей отыр. Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті хатшысы Гүзада Төлеуғалиева азат тілшісінің сауалына жауап беруден бас тартып, қол телефонын өшіріп тастады. Ал Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы бар ақпаратты облыстық департаменттен алуға сілтеме жасап отыр. Маңғыстау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі болса, облыста етеге алып бара жатқан наразылық пиғылының жоқтығын мәлімдеп, басу айтып отыр. Тек алаңға жиналғандар тігілген ағаш үйді өртеп, сахынаны бүлдіріп бассыздық әрекеттер жасаған басқа артық қимыл жоқ деп сендірді аты жөнін айтудан бас тартқан Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметкері. Ал Қазақстан Республикасының бас прокуроры Жаңаөзендегі атыс пен адам шығыны жайлы ақпаратты терістейтін хабарлама таратты. Қаланың орталық алаңындағы мерекелік шаралар тоқтатылып, тәуелсіздік күніне орай қойылған киіз үйлер мен көшірмелі сахна қиратуға ұшырады. Екі полиция қызметкеріне дене жарақаттары келтірілді. Дейтұрғанмен әлеуметтік желілерде пайда болған атыс және құрбандар туралы хабарлар шындыққа сәйкес келмейді. Жаппай тәртіпсіздіктер фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің басшылығымен жедел тергеу тобы құрылды деп мәлімдейді Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен.
Сондай Жаңаөзен қаласы әкімінің кеңесшісі Айнаш Тілекқабылова тәртіпсіздік жасаушылар таяқпен, темірмен, жанғыш зат құйылған бөтелкелермен қаруланғанын айтты деп хабарлаған еді осыған дейін Ақтау Лада газеті. Азаттық тілшісі Айнаш Тілекқабыловадан осы оқиғаның егжей-тегжейін сұраған еді, бірақ ол Азаттықтан хабарласқанын ести сала телефонын өшіріп тастады. Одан соң Маңғыстау облысы әкімінің кеңесшісі Жанна Ойшыбаеваға телефон соққан едік. Оның айтуынша,
в городе Жаңаөзен на главной площади города, где стояли уволенные.
Жаңаөзен қаласы әкімшілігі өзен мұнайгаздың жұмысқа келмеген үшін қызметтерінен шығарылған мұнайшылар тұрған алаңға киіз үй тікпек болған. Қала тұрғындарына, оның ішінде жұмыстан шыққан қызметкерлерге де мерекелік көңіл күй сыйламақ болған еді. Бірақ бұған алаңдағы ереушілер наразы болып, қала тұрғындарына тас лақтырып ысқыра бастады, дейді Жанна Ойшыбаева. Сонымен желтоқсанның 16 күні Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қалалық орталық алаңындағы тәуелсіздік күніне орай басталған мерекелік шаралар өтпей қалды. Қалада халық пен полицейлер арасында қақтығыс болды. Енді бұл Жаңаөзендегі жағдайға жалпы тәуелсіздіктің 20 жылдығын атап өтіп жатқан Қазақстандағы ақпарат құралдары қандай маңыз беріп отыр, яғни Жаңаөзен оқиғасын қалай қамтып жатыр деген тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутайдан телефон арқылы сұрасақ. Мәншүк, сонымен жергілікті ақпарат құралдары Жаңаөзен оқиғасын қалай көрсетіп жатыр, ол жайында хабар беріп жатыр ма?
Иә, күләй, саламатсыздар ма, құрметті тыңдарман. Қазақстанның батысында болған наразылық шарасына әзірге ақпарат агенттіктері ғана таратып жатыр, оның өзінде де олар көп емес. Бірі елдің бас прокуратурасының таратқан мәліметін жарияласа, ендігі бірі екісі мұнайшылармен хабарласып үлгеріп, солардың айтқандарын жазып отыр. Айта кету керек, олардағы тарап жатқан ақпараттың кейбірі бір-біріне қайшы келіп отыр. Мәселен, прокуратура қақтығыс барысында екі полиция жараланды десе, ендігілері олардың саны 500-тен асып кетіп отыр. Дәл қазір алаңдағылармен хабарласу өте қиын. Азаттыққа астана уақытымен түскі сағат 1:30 кезінде хабар беріп үлгерген орынбасар есімді мұнайшы алаңда оқ атылғандығын айтқан болатын.
Халықтың бәрі полный шықты, көтеріліп жатыр, өртеніп жатыр. Мына әбиденің алдын өртеніп жатыр, әкімшіліктің алды өртеніп жатыр. Алаң ішінде халық полный шықты, өзеннің халқы. Мына алаңға тігілмейтін жерге әкеліп, алаңның ортасына ағаш үйтіпті, халықтың наразысын келтіріп, сол себептен халық көшеге шығып кетіп, талқандап жатыр бәрін. Бір бастықта алмайсың, полициялардың бәрі қашты. Пожарниктер де қашып кетті. Сол енді жас балдарды ұстай алмай тұрып көшеге шығып кетті бәрі.
Қазіргі таңда алаңда қанша адам тұрсыздар барлығы, сол қарапайым адамдармен қосқанда?
10 мыңнан аз емес. 10 мыңнан көп болмаса аз эмес.
Ал өртенген нелер ол?
Бир автобус өртөнүп, бир иномарка машина өртөнүп, сосын мына ёлканы өртөнүп, ашык узага минген.
Калайша басталып кетти дегеним кой.
Калай басталганда мына алаңда концерт койду. Концертке жакындайын деп эт, милициялар бир-бирин колтуктап ыстап алып жибермей, содан итерип, бул жерде бир эки баланы машинге салып эт, со машинде түн көрөтүн болуп, содан басталды. Бір милиция құлақ қалды, милициялардың қалғаны қашты, пистолетті астынан қашты, бір-бір пистолеттен бар бәрінде. Мына алаңға сыймай, мына тіпті әбидей жақта, мына әкімшілік жақ, халықтың бәрі жиналды.
Мәншүк.
Арналар бұл оқиғаға қатысты мүлдем ешқандай хабар бермеді. Бүгінгі күн Қазақстанда мереке болғанын ескерсек, барлық телеарналарда тек мерекелік концерттер, кино мен ел жетістіктеріне арналған деректі фильмдер көрсетілді. Ал сағат сайын көрсетілген жаңалықтардан тек Астанадағы мәңгілік ел салтанат тақпасы орнатылғандығы мен өзге де ірі қалалардағы мерекелік шаралардан репортаждар көрсетілген, ал Жаңаөзендегі мереке туралы еш нәрсе айтылған жоқ. Айта кету керек, Жаңаөзендегі алаңда Сантел арнасының тілшілері болған, алайда олармен байланыс жоқ. Бізден хабарласқан бейнепортал продюсері Дәнеш Байболатов олардың қызметтік көлігіне де шабуыл жасалғандығын айтып берген болатын.
Қазір ереуілшілер алаңда отыр газовый баллонмен. Жастар басқа жақ, Жаңаөзеннің жастары погром жасап жатыр, машиналарды қиратып, үшін сондай болып жатыр. Біздің де семечный группаның машинасын жағы артқы терезесін шақты.
Бұл Стан.кз бейне порталының хабарлауынша, ереуілшілерді таратуға келген Жаңаөзен қаласының әкімі Орақ Сарбөбеев мұнайшыларға мерекелік шара өтуіне киіз үй тігуге бөгет болмауларын сұраған, бұл әрекеттерін тоқтатпаса, әйтпесе арты жаман болатындығын ескерткенін осы К+, яғни Стан.тв телеарнасы көрсетіп жатыр. Ал Мәншүк, Қазақстандағы саяси ұйымдар немесе қоғам осы Жаңаөзендегі жағдайды қалай қабылдап жатыр екен?
Күләй, әзірге қандай да бір саяси ұйым, не болмаса саясаткерлер мәлімдеме таратып үлгерген жоқ. Әзірге тек Астана уақытымен кешкі сағат 6:00 халық майданы қозғалысының өкілдері жедел жиын өткізіп, ол қазір ғана мен аяқталып отыр. Олар ертең таңертең бір топ болып Жаңаөзенге ұшып шығатындықтарын, гуманитарлық көмек көрсетуге ниеттерінің бар екендігін айтты. Сол жиында тіпті алдағы келе жатқан сайлауға наразылық акциясы ретінде барша сайлауға қатыспақшы саяси партияларға үндеу тастамақ пікірлер айтылып жатты. Дегенмен ол енді болашақтың еншісінде деп тарасты. Әзірге мәлімет осындай болып тұр.
Жақсы, рахмет Мәншүк сізге. Сонымен қымбатты тыңдаушы ағайын, Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы бар ақпаратты тек өздерінен алу керектігін ескертіп отыр. Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасының хатшысы Гүлзада Төлеуғалиева Азаттық тілшісінің сауалына жауап беруден бас тартып, телефонын өшіріп тастады. Маңғыстау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі облыста ешқандай төтенше оқиға жоғын мәлімдеп, басу айтып отыр. Оның айтуынша, тек алаңға жиналғандар тігілген ағаш үйді өртеп, сахнаны бүлдіріп, бассыздық әрекет жасады, басқа артық қимыл жоқ деді Маңғыстау облыс әкімінің аты жөнін айтудан бас тартқан баспасөз қызметкері. Ал Қазақстан бас прокуратурасының мәлімдеуінше, желтоқсанның 16-сы күні Жаңаөзенде бір топ адамның қылмыстық әрекеті кесірінен жаппай тәртіпсіздіктер болған. Қаланың орталық алаңындағы мерекелік шара өтпей қалды, тәуелсіздік күніне орай тігілген киіз үйлер мен көшпелі сахна бүлінді, екі полиция қызметкері соққы алды, әлеуметтік желілердегі атыс болды, адам қайтыс болды деген ақпараттар шындыққа жанаспайды, дейді бас прокуратура. Бұл оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып, ішкі істер министрі басқаратын жедел тергеу тобы құрылған. Бұл жайында Қазақстанның бас прокуратурасы күн барысында ертерек хабарлаған болатын, әзірге соңғы мәліметтер шыға қойған жоқ. Бұл Жаңаөзендегі жағдайға қатысты соңғы мәліметтермен алдағы бағдарламамыздан таныстыратын боламыз. Сонымен қоса Азаттықтың интернет парақшасынан соңғы мәліметтерді алып отырыңыздар. Біздің Азаттықтағы адресіміз azattik.org деп аталады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Айта кетейік, бүгін 1990-ның 16-сы Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы. Алматыда қала әкімшілігі өкілдері, саяси партия жетекшілері, жастар ұйымдары мен қала тұрғындары осы тәуелсіздік монументінің жанына жиналып Құран оқыған. Бұл туралы бізге Алматыдағы әріптесіміз Мәди Бекмағанбет телефон арқылы хабарлаған болатын.
Мәди, сонымен Алматы қаласында Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған шаралар қандай деңгейде өтті?
Сағат таңғы 10-да Алматы әкімдігінің бастауымен Алматыдағы тәуелсіздік монументіне гүл шоқтары қойылды. Сондай-ақ бұл салтанатқа Қазақстан генералдар кеңесі, Алматының ардагерлер ұйымдары, Нұр Отан партиясы қатысты. Мемлекеттік әнұран ойналып біткен соң бұл салтанатты гүл шоқтарын қою рәсімі аяқталды. Дегенмен одан кейін қарапайым жұртшылық гүл шоқтарын қойып жатты. Олардың арасында Азат партиясының жетекшілері Әміржан Қосанов пен Болат Әбілов болды. Олардың жанында тіркелмеген Алға партиясының өкілі Владимир Козлов та болды. Олар гүл шоқтарын қойып, құтты болсын айтысып жатты. Сондай-ақ олар жиналған қауымды алдағы парламент сайлауында Нұр Отан партиясына дауыс бермеуге шақырып жатты. Монумент алдына келушілердің ішінде бұл салтанатқа көңілі толмай жатқандары болды.
Мәди, осыған дейін тәуелсіздік күніне арналған жиын кезінде желтоқсан көтерілісінің құрбандарын еске алған шаралар өтті ме?
Желтоқсан құрбандарын еске алу шараларын өтіп жатқанын өз басым байқамадым. Тәуелсіздік монументінің маңында желтоқсан құрбандарына арналған ескерткіш бар. Оның алдында бір азнаулақ гүл шоқтары тұрды. Бірақ дегенмен негізгі халықтың легі осы тәуелсіздік монументінің алдына келді. Жастар қозғалысынан неліктен деп сұраған едік. Олардың көбі желтоқсан құрбандарына арналған ескерткіштің алдына ертең бүрсігіндері келетіндігін айтты.
Жақсы, Мәди, көп рахмет сізге.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосының хабарларын 90 көтерілісінің 25 жылдығына арналған хабарлармен одан әр жалғастыратын болсақ, 90-тықтарға ара түскен ұстаздың әділдігі дегеніне ширек ғасыр болды деген тақырып Азаттықтың интернет парақшасына жарияланып отыр. Ол жайында біз оқырмандарымызға да айтып беруді жөн көріп отырмыз. Алматы сәулет және құрылыс институтының бұрынғы оқытушысы Валерий Каромады 1986 жылы әріптесі әрі диссидент Әркен Уақты қорғаған үшін қуғын көрдім деп санайды. Осы институттың бұрынғы ректоры Павел Атрушкевич жазалау науқанына қатысқан жоқпын деп ақталып отыр. Бұл туралы енді Саида Бабамқожа айтып береді. Саида, алдымен осы Әркен Уақтың кім болғаны тыңдармандарымызға қысқаша айта кетсеңіз, кейін әңгімемізді одан әрі өрбітетін боламыз.
Жақсы, Өкілей. 1986 жылы Қатардағы мұғалім болған Әркен Уақ әрі диссидент, күрескер болып өмірден өткен болатын. Сот Әркен Уақты саяси қылмыскер деп тауып, оны 8 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған еді. Әркен Уақ Калыма түрмесінен бірақ шығады. Арада 4 жыл өткенде ол елге Алматыға оралады, бірақ үй тұтқынында болады. Рас, ол кейін ақталды. Әркен Уақ 2003 жылдың наурыз айында өмірден озды. Ол көзі тірі кезінде 1986 жылғы 90-ға қатысты алаңдағы шеруді күшпен таратудың соңы қалай репрессияға жалғасқанын кітап етіп жазып шығарып үлгерді.
Сайда, енді Әркен Уақтың кезінде әріптесі Валерий Каромады қорғаған еді ғой, ол не деп отыр?
Рас, Үкілі, 1986 жылы Алматы қаласындағы сәулет және құрылыс институтын қазіргі Қазақтың бас сәулет және құрылыс академиясы доценті болған Валерий Карамады әріптесі Әркен Уақты сотта қорғаған еді. Валерий Карамады диссидент Әркен Уақты қорғаған үшін қуғын көрдім деп санайды.
Насчет моей защитнической позиции. И там 102 человека из 103 присутствующих проголосовали за возбуждение против меня уголовного дела за мою заступническую позицию в отношении Увакова.
Үкілі айта кету керек, Валерий Карамады бір кезде өзіне төнген қуғын сүргінінен бас сауғалап, уақытша Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған. Арада 5 жыл өткенде Қазақстанға оралады. Сонан бері ол өзін бұрынғы жұмысына қабылдауын, төленбей отырған зейнетақысын төлеуді талап етіп күресумен келеді. Қазір жасы 77-ге келген ол бүгінге дейін зейнетақы алмағанын айтады. Қадірменді тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік, осы Карамадымен болған сұхбатымыздың толық мәтінін біздің веб-сайтымыздан оқи аласыздар. Веб-сайтымыздың адресі www.w.com азаттық нүкте орг. Қазір мен тыңдарман осы институттың, жаңа ата аталған институттың бұрынғы ректоры Павел Атрушкевич пен біздің азаттық тілшілері байланысып, одан сұхбат алған болатын. Павел Атрушкевич 1986 жылғы 1990 оқиғасынан соң оқытушылар мен студенттерді қуғын сүргінге салғаны туралы өзіне қарсы айтылған айыптауларды үзілді кесілді жоққа шығарды. Бұл Атрушкевичтің азаттық радиосына берген сұхбатында біздің веб-сайтымыздан тыңдап оқи аласыздар.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жалпы осыдан 25 жыл бұрынғы 1990 оқиғасына қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосы Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған тақырыптармен қатар 1986 жылғы 1990 оқиғасы туралы да жан-жақты материалдар беруге тырысып келеді. Осыдан 25 жыл бұрынғы 1990 көтерілісі туралы жазғанда қазақстандық баспасөз қандай бағытты ұстанды деген тақырыпты да зерттеп көрген едік. Онда сол кездегі баспасөз биліктің құралына айналғанын көрсетіп отыр дейді біздің сарапшымыз. 1990 оқиғасы кезінде үнсіз қалған ақпарат құралдары одан кейін ұлтшылдық пен жүкшілдік айыптайтын мақалаларын көбейткен, оны жазған адамдар кейін өз сөздеріне өздері таңғалатын болып шыққан. Бұл жайында бізге Алматыдағы әріптесім Асылхан Мамашұлы телефон арқылы әңгімелеп береді. Асылхан, сонымен осыдан 25 жыл бұрынғы баспасөз 1990 оқиғасын қалай берген екен?
1990 оқиғасы жалпы сол кездегі Қазақстан ақпарат құралдарының қандай деңгейде екенін тағы бір қырынан көрсетіп берді. Тек қана жалпы бұл тек Қазақстан ақпарат құралдары емес, совет баспасөзінің нені көздейтінін, нені қолдайтынын тағы бір қырынан ашып көрсетті деуге болады. Ал енді 1990 оқиғасының нақты өзін дәл сол кездегі ақпарат құралдары ешқайсысы таратқан да жоқ. Тек қана қысқаша ғана ақпарат таратты. Онда Алматыда ұлтшыл элементтер арандатып салған оқушы жастар мен бұзақылар, арамтамақтар дүкендерді өртеді, автомобильдерді өртеді деген сияқты қысқаша ғана ақпарат таратты. Бұл үлкен Социалист Қазақстан сияқты газеттің үлкен бетінде тек кішкентай бұрышында ғана тұр. Сондықтан бұл ақпаратты елге таратты деуге де келмейтін еді. Дәл осыған байланысты Қазақстан халқы, жалпы совет мемлекеті сол кезде Алматы қаласында не болып жатқанын толық білген жоқ, яғни ұзын құлақтан ғана естіді. Одан кейінгі жалпы біз 31-ші 1990-ға дейінгі сол кездегі баспасөздерді кішкене шолып байқап көріп едік, бірақ оның ішінен дәл осы оқиғаны арнайы тоқтап талдайтындай мақаланы көзімізге түспеді. Тек Социалист Қазақстанның үлкен беттерінде қарасақ, бас мақалаларында мал сату жауапты кезең, еңбек өнімділігі ең басты көрсеткіш, советтік өмір салты, бір тұтас советтік химияда дейтін мақалалар шықты да, жалпы 1990 оқиғасына байланысты бірде бір сараптамалық мақала көрінбеді. Сол сияқты Мәскеуден келген арнайы өкіл болды ғой сол кезде. 1990 оқиғасында жастарды басып жанышу үшін соған нұсқау беру үшін жіберген өкілдің өзінің сапары бұл тек қана Алматыда жоспарсыз көріністерге орай кәсіпорындар мен оқу орындарында аралап интернационалдық идеялық адамгершілік тәрбиені жетілдіру деген сарында осы мақсатта келді деп ғана көрсетілді.
Асылхан, енді сол кездегі алаңға шыққан жастарды айыптаған мақалалар сол қандай сарында жазылған, оның бір цитаталары бар ма?
Бір нәрсені атап айту керек, айыптайтын мақала бірден шығып қойған жоқ. Бұл 31-ші 1990-ға дейінгі бір 10 күн ішінде мақаланы шолып көргенімізде газеттерді. Лениншіл Жас газетінде, Социалист Қазақстан газетінде біршама орыс тілді газеттерде жалпы қатты нақты айыптайтын мақалалар жарық көрген жоқ, бірақ дегенмен де жастарға азаматтық, патриоттық, интернационалдық тәрбие беру деген мәселені ептеп көтере бастағаны байқалды. Мәселен, біз бүгінгі күні шындығы деген сол кездегі Лениншіл газетінде бір үлкен мақала шыққан, авторы Досхан Жолжақынов. Осы мақаланы көргенімізде арасында жастарды тәрбие беру, интернационалдық тәрбие беру деген мәселе көтеріліп тұрғанын байқадық. Сол сияқты белгілі журналист Нұрмахан Оразбековтің де мақаласы шықты, жыл тағылымы деген. Бұл үлкен мақала. Осының мақаланың ішінде енді тағылымды айтқаннан кейін мүмкін осының ішінде бір нәрсе айтылып қалған болар деп назар аударған едік. Бірақ социализм дүниесінде көп шаратындырған, көп нәрсені аңғартқан, көп шындықты ұқтырған бірдей бір ел болған емес деп сырды мақтаумен ғана шектелді. Яғни бұл кезде анық айыптау сарыны болған жоқ, ол артынан басталды көрейік.
Асылхан, енді қазақстандық басылымдардың сол 1990 оқиғасы туралы тақырыптарын бұрынғы совет елдері кеңінен таратқан шығар?
Иә, бұл ақпарат жалпы сырды сөгізді түгел бірден ақ шарлап кетті ғой, бірақ ұзын құлақтан басталған ақпарат жаңа жылдан кейін Мәскеуден таралатын «Известия», «Комсомольская правда», «Правда» газеттерінде шыққан мақаладан кейін барып толық белгілі бола бастады. Бұның ішінде әсіресе негізгі айыптау сарында мақалаларды «Правда» газеті, сосын «Известия» газеті басты. Атап айтқан кезде «Правда» газетінде 7 қаңтарда, яғни 1990 оқиғасы өткеннен кейін 10-15 күннен кейін ақ тағы да ескі байланыстар туралы деген мақала шықты. Бұл мақалада Қонаевтың кезіндегі бұлшылықтар, жекшілдіктер, рушылықтар деген сияқты сол кездегі бүкіл айыптаулардың бәрі осы мақала ішінде үйіп төгіліп жатқан болатын. Одан кейінгі Шырмауық деген мақалада сондай болды. Одан кейін шыққан Шырмауықтан кейін шыққан тағы бір мақала бұл Қазақстандағы ашық сабақ. Бұл ашық сабақ деген мақаланың ішінде керек біздің Лениншіл Жас газетінің тілшісі Комсомольская правда газетіне жазды. Осы өзіміздің газеттің авторлары жазған мақала Комсомольская правда шықты.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынайын. Қазақстанның Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында жаппай тәртіпсіздіктер болып, полиция мен ереуілшілер қақтығысып қалды. 16 желтоқсан Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы. Қазақстандықтар саяси партиялар сайлау алдындағы үгіт-насихаттарын бастады. Дағыстанда белгілі журналист оққа ұшты. 18 жылға созылған келіссөздерден кейін дүниежүзілік сауда ұйымы Ресейді өзіне мүше етіп қабылдайтындығын айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сондай-ақ сіздер азаттық хабарларын телефондарыңыз арқылы 3w.azattiq.org/m/адресі арқылы таба аласыздар. Біздің хабарларымызға кіріп жүріңіздер.